Джим обняв мене рукою за шию, закусив губи, готовий будь-що витримати біль, і пошкутильгав, не захотівши віддати мені свого ліхтаря, торби з харчами і ласо. Ми посувалися вперед швидше, аніж сподівались. Там, де не можна було йти поряд, Джим рачкував за мною. Потім я почав пропускати його вперед, бо він весь час боявся, що я втечу. Крейдяні познички виправдали себе. Щоправда, не раз ми таки губили слід і мусили вертатися назад. А вертаючись, часом збивалися на манівці і вже раді були, як по кількох годинах принаймні виходили знову до тієї познички, що її ми залишили за собою. До того ж, ми розуміли, що шкутильгати і рачкувати – це ще не те, що дряпатися вгору. А ми ж були, як тепер відомо, на 700 футів під землею. Признаюся, я боявся тієї хвилі, коли виявиться, що не зможу витягти свого товариша на майже прямовисні подекуди скелі. Що тоді? Світла нам мало стати десь іще на 50 годин, якщо Джим не обдурював мене. Годинник був у нього. Я сказав, дай я погляну, котра година. Джим вишкірив зуби і показав циферблат тільки здалеку. Прошу. Я подумав, чи не переставив він стрілок. Але яка йому від того користь? Брехнею не будеш світити. Звичайно, мені було шкода Джима, але біль його важив дедалі менше. Важив час. Бо ж хіба я знав, скільки мені треба було годин, щоб самому дістатися на поверхню? Відколи з Джимом сталося лихо, ми нічого не їли. Нині те місце, де розігрався фінал нашої приязні, зветься «Скеля вічності». Джим раптом заплакав. «Я ніколи вже не вийду звідси», – я сказав. «Не балакай, дурниць». Після двох спроб прив'язати Джима він нестямно боявся. А врешті його можна було зрозуміти. Він боявся, що я лізу вгору перший тільки на те, аби там відв'язати від себе мотузку. Ми обидва не лише виснажились, а й поранились. Я розбив лоба. Не знаю, чи Джим злякав, що я втечу, смикнув зненацька за ласо, чи посковзнувся на склистому камені, бо міг стояти тільки на одній нозі. Принаймні, він шарпнув мотузку, і цього було досить, щоб я зсунувся вниз. Він запевняв, що смикнув ненавмисне. Та мені не так долягав розбитий лоб, що з нього кров стікала на ліве око, як обдерті долоні. Я був просто в розпачі. Джим сказав, «Ет, це дурниці». Його спокій тільки збудив у мені підозру. Попри всю втому, я був сторожкий, як звір, коли Джим перев'язував мені руки, навіть відірвавши рукава від власної сорочки. Він був запобігливий, але що з того? Справді, ми навпереміну були дуже зворушливі. Раз я, раз Джим, наче гралися в переваги. А час спливав. Коли я знову урвав моторошну тишу і спитав, котра зараз година, Джим не захотів показати мені годинника. Для мене то була ознака, що між нами почалася відверта боротьба, хоч я помагав йому, а він мені. Джим сказав, «Чого ти так стежиш за мною?» Я спитав те саме в нього. Раз, коли я хвильку не дивився на нього, він почав тихцем їсти свій останній шматок баранини. Мабуть, думав, того, що ти ковтнув, ніхто вже в тебе не забере. І справді, наближалася та година, коли м'ясо в наших торбах могло стати вже тільки для одного, для дужчого. Зламана нога? Ну, так. Обдерті долоні? Що там казати? Боляче. Але кінець кінцем можна перемогти біль і таки полізти. У кожному разі спробувати, чи не пощастить самому, поки є ще сила добутися до світла, до життя. Тож бо й воно, що поки є сила, є карбід. принаймні на один ліхтар. Джим запитав, що ти надумав? Я так само запитав, на що ми чекаємо? Сам я хоч як хотів їсти, а своє м'ясо ощадив. Сподівався, що, може, дочекаюся, поки Джим виснажиться з голоду, і буде тоді дужчий із нас двох, бо тепер він, наївшись, напевне, має більше сили. З іншого боку, я через те саме боявся, що як засну хоч на хвилю, Джим пограбує мене, і я тоді пропав. Отож, ми, не знаю вже скільки годин, тримали один одного у страху і балакали про те, що будемо робити там, на горі, на зеленій землі. Джима вабило місто, а насамперед Нью-Йорк, і жінки, за якими він так знудився на нашому ранчо. А мені на ту годину хотілося бути садівником, і якби десь у родючій місцевості. Чого нас понесло в цю прокляту темряву? Весь той час ми світили обидва ліхтарі. Джим мав слушність, то було марнотратство, ідіотське марнотратство. Чому ж він не погасив свого? Бо не довіряв мені, бо хоч весь час говорив про нашу приязнь, а вважав, що я можу залишити його, мого єдиного на той час товариша, у смертельній темряві. Я випитував його, чи дуже болить у нього нога, чи хочеться йому їсти і пити. «Джиме», – озвався він до мене. «Я тоді звався Джим, в Америці всі так звуться». «Джиме, нам не можна кидати один одного на призволяще, розумієш? Треба бути розважним». Я сказав, «То погаси свого ліхтаря». А він на те, «Ми не маємо часу, Джиме, нам треба рушати, спробувати ще раз». Приблизно через 5 годин ми добулися до ближчої печери. Проте були такі виснажені, що відразу ж полягали. Торбу з останнім шматком м'яса я поклав під голову, а ремінець від неї обкрутив навколо правої руки, щоб прокинутися, якщо Джим поважиться на мій харч. Коли я прокинувся, то побачив, що Джим розбив мого ліхтаря, мовляв, щоб покласти край такому ідіотському марнотратству. Він зразу ж почав просити в мене половину моєї баранини. Скиглив, «Невже ти залишиш мене здихати з голоду?» Перед нами, освітлена нашим єдиним ліхтарем, блищала майже прямовисна стіна. Важке місце, яке я, втім, сам уже раз був здолав. Із Джима кількагодинне рачкування висутало останню силу, і я відверто сказав йому те, що думав. «Джиме, дай мені ліхтаря, а я тобі залишу свою баранину і спробую сам вилізти на стіну». Бо ж не було ніякого глузду спинатися по мотузці разом із виснаженим до краю Джимом. Мені з обшморганими руками, йому зі зламаною ногою, та ще у такому місці, де треба було дертись, як мавпі. Я сказав, якщо мені пощастить вилізти, Джиме, то й ти будеш урятований, бо ж ясна річ, що ми прийдемо по тебе. Він відповів, а як ти впадеш разом із моїм ліхтарем? Я крикнув, а як ти з поламаною ногою посковзнешся і мене теж потягнеш? Якраз уже потягнув. Хай тобі, дідько, яка тобі з того користь буде, що ми обидва лежатимемо в проваллі? Та він не хотів віддати ліхтаря. Джиме, сказав він, ти не повинен мене лишати тут, у темряві. Чуєш, не повинен. Як завжди, коли один має відвагу відверто признатися в егоїзмі, другий тиче свою прокляту мораль. Знаю, я теж робив так само. Послухай, ну, Джиме, мовив я, невже я повинен здихати з голоду разом із тобою тільки через те, що ти зламав ногу і не годен лізти вгору? Ти не можеш від мене вимагати такого, якщо ти мені приятель. Ще раз, востаннє, ми вдалися в сентиментальність. Згадали собі наше життя на ранчо, всілякі приємні хвилини. Справді, у приязні нашій годі було сумніватися. Протягом багатомісячного ковбойського життя без жіночого товариства ми не раз бували просто ніжні один з одним. Такі стосунки часто трапляються між чоловіками, проте для нас із Джимом то була новина. І тепер, міцно тримаючи правою рукою ліхтаря, Так, щоб я його не міг досягти, він ліво відгортав мені чуба з рани на чолі. Ми ладні були обійнятися і щиро заплакати, якби не йшлося про ліхтар. Я прикинув, що світла нам стане ще на якихось 6 чи 7 годин. Підніматися до верхньої печери, де в крайньому разі можна вже здатися на далеке денне світло, також треба було 7 або 8 годин. Я вже знав із досвіду, і то, як не заблукаєш. Вирішувати треба було негайно. Тут, перед цією стіною. Що нам поможе балаканина? Обидва ми хотіли жити, і по змозі чесно. Але що робити, коли інший хоче мене вбити з моєю честю? Я ще раз сказав, дай мені ліхтаря, Джиме, і я віддам тобі решту м'яса. Джим зареготав. Я злякався. Такого реготу від нього я ще ніколи не чув. «Джиме», – спитав я боязко, – «що ти надумав?» Джим не відповів жодним словом, бо й так усе було зрозуміло. Натомість він пошкутильгав якомога швидше до стіни, напевне вирішивши помінятися ролями, спробувати самому з ліхтарем здолати небезпечну стіну, а мені лишити баранину. «Джиме!» – вигукнув я, і якраз устиг схопити його перед стіною, перед тим водоспадом зелених сталактитів, де він шукав визубнів і вже знайшов білий хрест, намальований крейдою, нашу позначку, де треба підійматися. «Пусти мене!» – закричав він. «Я забелькотів зляку. Якщо ти справді колись був мені приятелем, цієї миті, коли ми в тремтливому світлі ліхтаря, якого Джим тримав у витягненій руці, щоб я не дістав його, знову побачили кістяк нашого попередника, кістяк скорченої людини, що на тому місці сама, а може їх теж було двоє, здохла, як тварина. Тієї миті ніщо вже не стримувало глухого жаху, що наростав у нас годинами. І нам лишилося, звичайно, тільки одне, мимовільне – бійка навкулачки. То було смертельне змагання друзів, страшне, але коротке, бо той, хто перший посковзнувся, був приречений на загин. Він полетів у темне провалля, потрощений, занімілий навіки. «Ну, – питаю я Кнобеля, свого наглядача і слухача, – відкусуючи нарешті кінчик недільної сигари. Як вам сподобалась історія? Кнобель лише мовчки дивиться на мене. У вас є чим прикурити? Питаю я. Він навіть не чує. Не знаю, кажу я, затягуючись сигарою. Хто перший розпочав смертельну бійку? Мабуть, чесніший. У кожному разі з печери вийшов тільки один, мабуть, дужчий. Прізвище його відоме, а вибите навіть металевими літерами на пам'ятній дошці. Джим Вайт. У брошурці, що нині продається туристам, про нього написано трохи докладніше. Перший побував тут 1901 року ковбої Джеймс Ларкінс, Джим Вайт. А про його товариша сказано тільки «мексиканець». Його прізвище зникло з пам'яті, і я гадаю, що цей зниклий також ніколи вже не дасть про себе звістки. Кнобель видко трохи збентежений. «То ви Джим Вайт?» – питає він. «Ні», – сміюся я. «Оце вже ні. Але я, бачте, пережив таке саме. Достеменно таке». Кнобель видко трохи розчарований. Друга прогулянка з Юлікою під її заставу. Моє враження від сьогоднішньої зустрічі – це не вона. Ця жінка взагалі не має нічого спільного з нудною історією, що я її сяк-так запротоколював останніми днями. Це дві різні Юліки. То йшлося зовсім не про неї. «Слухай, но», – питає вона вкотре вже, – «що з тобою? Чого ти весь час приглядаєшся до мене? Сьогодні вона природніша, ніж я. Я пропоную найняти вітрильник», і вона захоплено погоджується. Ми під руку йдемо до пристані. Я не знаю, про що говорити, і радий, що можу взятись долину і до стерна. Тим часом пані Юліка Штіллер-Чуді убрана сьогодні в сукню бананового кольору. Зважується стрибнути в хисткий човен, оглядається, де примостити білу торбинку і легенького, як метелик, паризького капелюшка, щоб вони не забруднилися. Сідає в дуже гарній позі, впершись у лавку руками. Їй тільки доводиться пересісти, як я міняю напрямок. Потім вона знову розкошує, підставивши вітрові вогнисті коси.